أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأثومين المنتجبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan darurat materi pasal 7 halaman 24. Universal, partikuler dan keduanya. Mungkin sebagian orang mengira bahwa universal partikuler itu terjadi di dalam pengetahuan saja. Yakni partikuler terjadi pada pengetahuan indera. Kalau dalam logika istilahnya apa? Ilmu panca indera. Dan universal pada pengetahuan akal. Sebagian berdalil begitu. Hal itu katanya karena terangnya pengetahuan indera membuat yang diketahui itu berbeda satu dengan yang lainnya. Inilah partikulir. Sebagian orang begitu mengira. Sedang pengetahuan akal tidak seterang pengetahuan indera. Oleh karenanya ia samar dan kabur. Dan karena itulah bisa diterapkan pada lebih dari satu esensi. Inilah yang disebut universal. Penjelasannya, sebagian orang mengira kan kita punya pahaman partikuler dan punya pahaman universal. Sebagian orang mengira apa bedanya partikuler dan universal itu. Dikira bahwa partikuler itu pengetahuan panca indera, yakni apa-apa dapat melalui panca indera. Nah, pengetahuan panca indera ini jelas banget, betul-betul jelas, kayak putih warna, putih, hitam, hijau, kayak kita-kita ini, masjid, gunung, Joko, Amir, Hasan dan seterusnya, terang sekali panca indera. Kemudian suara juga begitu, rasa manis, pahit dan seterusnya. Karena terangnya pengetahuan panca indera yang jelas sekali, maka masing-masing oknumnya itu, masing-masing yang ditahu dapat dibedakan dari yang lain. Ini yang disebut partikuler, katanya begitu. Ya, ini ingat ya bahwa Joko Hasan itu bukan Joko yang di luar itu, Joko yang ada di pengetahuan kita, tapi pengetahuan panca indera. Ya, ini apa yang kita lihat ini kan bukan, ya ini yang kita lihat ini, yang kita tahu dari Joko atau Hasan kan bukan Joko atau Hasan. Yang kita tahu adalah apa? Gambaran Joko dan Hasan. Ketika Anda melihat saya, yang Anda tahu saya atau yang Anda tahu gambaran saya di benak Anda itu mana? Yang Anda lihat itu saya atau saya yang ada di akal Anda? Apakah ketika Anda melihat saya masuk di akal Anda? Atau gambar saya masuk? Gambar. Jadi kalau dimaksud Joko itu bukan Joko di luar. Joko yang dalam akal itu. Nah, itu katanya partikulir. Penyebab kepartikulirannya karena jelasnya pengetahuan panca indera seperti Joko, Hasan dalam akal, gunung dalam akal, manis dalam akal dan seterusnya. Sebab ketika kita merasa manis, sekalipun manis itu bukan eksternalnya itu, internal daripada manis yang kita tahu, tapi karena jelasnya dia, karena kita ambil manis internal itu dari manis eksternal melalui panca indera kita, maka karena jelas seperti itu, satu sama lain terbedakan. Ketika satu sama lain terbedakan, berarti masing-masing satu milik yang dia. Kalau satu dan yang lainnya terbedakan, berarti satu itu milik dia, dua milik dia, tiga milik dia. Ketika Joko dari Hasan, Husin, gunung, pohon terbedakan, berarti Joko, yakni Joko, milik Joko. Itu yang disebut partikuler. Yakni apa? Memiliki satu ekstensi. Jadi penyebab kepartikuleran pahaman bukan yang dibilang dulu itu. Di mana? Di logika. Dulu di logika apa? partikuler. Coba sebut sembarangan saja. Apa partikuler? Satu pahaman yang memiliki satu ekstensi. Satu pahaman yang memiliki satu wujud luar. Seperti Jo itu. Joko kalau sudah nama global, banyak, banyak orang namanya Joko. Tapi yang kita maksud Joko yang di Fakultas Adab yang sering lambat itu, yang gitu. Yang tidak ada lagi Joko lain. Kalau misalnya di Fakultas Adab kemudian sering lambat, ternyata ada 5 Joko, nah, maksudnya yang kita maksudkan Joko anaknya bapaknya itu, bapaknya Ahmad itu, yang bawa teh, kedek tehnya udah diminum. Mau saingan nih ya. Nah, pokoknya murid jam 5 harus di sini. Guru boleh lambat. Begitu. Aku datang dia jam 5 kurang 20 tadi. Sepi berdua sama Ali. Saya memang apa kurangkan itu. Jadi kan dulu ada waktu bonus, toh? Jadi tanya. Tapi setelah berbulan-bulan kita saling dialog, pertanyaannya berkurang, jadi bonusnya ku ambil. Gitu, makanya lambat-lambat. Gitu. Kalian jangan lambat-lambat, jam 5 minimal di sini. Tapi lambat lebih baik, lebih bagus dari tidak datang. Enggak apa, sabar. Terus, nah dia mengira begitu, pengetahuan panca indera, karena jelas, kan jarang salah panca indera, bagaimana bisa salah? Kecuali kalau misalnya lihat matahari. Matahari itu berputar enggak sih? Ilmu panca indera? Hah? Tidak. Misalnya gitu. Ya, satu dua lah salah. Tapi umumnya benar ilmu panca indera. Tapi yang mudah-mudah, makanya dihitung sebagai ilmu mudah. Kecuali di beberapa tempat ya salah. Seperti bumi ini bergerak tidak? Ilmu panca indera loh? Tidak. Tapi dengan argumentasi akal bergerak. Kan tidak bergerak bumi ini. Tapi tidak bergerak, gila. Kalau lihat dari ilmu panca indera. Nah, menurut ilmu panca indera, matahari yang mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Matahari mengelilingi bumi. Pada tidak, bumi mengelilingi matahari. Begitu. Anyway, beberapa tempat saja salah. Misalnya seperti misalnya api diikat, dia diputar kenceng-kenceng. Apa yang dilihat oleh panca indera? Lingkaran api. Padahal satu api saja, tidak lingkaran. Di beberapa tempat begitu panca indera salah. Tapi umumnya benar. Oke. Dia bilang partikel bukan yang dulu itu yang mengatakan satu pahaman memiliki satu ekstensi, enggak. Dia bilang partikel itu karena jelasnya ilmu panca indera. Dulu itu ketika panca indera mengumpulkan data, suara, rasa, penglihatan dan seterusnya. Nah, itu data-data itu jelas satu sama lain, jelas sekali. Artinya bisa dibedakan. Karena satu sama lain bisa dibedakan, maka ketika dibedakan apa artinya? Apa artinya ketika dibedakan? Sesuatu yang terbeda dengan lain, bisakah universal? Tidak bisa, partikuler. Ketika Joko dibedakan dari Hasan, ya sudah, berarti Joko milik Joko. Pahaman Joko milik Joko, berarti universal, partikuler. Itu maksudnya, yakni ketika satu pahaman bisa dibedakan dengan pahaman yang lainnya atau dari pahaman yang lainnya, berarti dia sendiri miliknya. Nah, itulah yang disebut partikuler. Sedangkan universal itu ilmu akal, bukan ilmu panca indera. Misalnya saya lihat Joko Hasan Amir, kan ilmu panca indera nih. Dibedakan dari Hasan dibedakan dari Amir. Ah, berarti partikuler. Jelas. Tapi ketika saya berakal-akal, Joko Hasan memiliki kesamaan ini. Oh, kalau begitu manusia ini. Nah, ketika manusia tidak terbedakan dari yang lain. Maksudnya yang dicakup di dalamnya bukan manusia dengan binatang, bukan manusia dengan kucing. Maksudnya manusia Hasan dan manusia Joko dan manusia Amir tidak lagi bisa terbedakan. Kabur. Di tingkatan manusia, Joko, Amir, Hasan kabur. Karena tidak Joko di situ wajah, Amir di situ wajah. Ketika masih ada wajah-wajah, terang. Ketika terang itu partikulir, karena satu sama lain terbedakan. Ketika tidak jelas seperti manusia, di mana di dalamnya tidak ada wajah Amir, Joko, Hasan, berarti tidak terbedakan. Kalau begitu berarti dia universal. Karena tidak jelas, karena dia tidak jelas maka bukan ke Joko. Joko manusia enggak? Manusia. Amir manusia enggak? Manusia. Hasan manusia enggak? Manusia. Nah, tapi kalau misalnya terbedakan, misalnya dengan wajah Joko, Amir Joko tidak? Tidak. Hasan Joko tidak? Tidak. Menolak. Ketika yang ada itu misalnya kita katakan Joko, maka dia menolak. Menolak Hasan, menolak Amir. Tapi manusia tidak menolak. Tidak menolak Joko, tidak menolak Hasan, tidak menolak Amir. Kenapa? Karena tidak jelas. Wahnya tidak ada. Paham tidak maksudnya? Yang dimaksud pengira ini. Nah, oleh karena itu dia kira bahwa partikulir itu karena jelasnya pengetahuan indera, kemudian universal karena ketidakjelasan pengetahuan akal. Oleh karena itu dia bilang pengetahuan indera partikuler, pengetahuan akal apa? Universal. Jadi sebenarnya boleh dikata tidak ada kehakikian daripada universal dan partikuler itu. Oleh karena itu apa namanya dia katakan seperti tadi itu, yang tidak terang bisa diterapkan ke semua orang, ke semua individunya, maka itu dia dibilang universal. Kalau terang terbedakan dari lainnya maka dibilang partikuler. Ini banyak indera. Bagaimana meluruskan ini? Kan kita baca lihat tuh pasal 7 universal, partikuler, universal, partikuler dan keberadaan keduanya. Mungkin sebagian orang mengira bahwa universal partikuler itu terjadi di dalam pengetahuan saja. Yakni partikuler terjadi pada pengetahuan indera dan universal pada pengetahuan akal. Hal itu karena terangnya pengetahuan indera membuat yang diketahuinya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Inilah partikuler. Seperti wajah Joko. Sedang pengetahuan akal tidak seterang pengetahuan indera seperti manusia. Oleh karena itu ia samar, yakni manusia ini, dan kabur. Dan karena itulah bisa diterapkan pada lebih dari satu ekstensi. Inilah yang disebut universal. Dia mengira begitu. Lalu bagaimana meluruskannya? Dibilang kalau keuniversalan itu, kalau keuniversalan sesuatu itu karena kesamarannya, maka dia secara hakiki bukan universal. Kalau yang Anda bilang universal itu karena samar, coba perhatikan baik-baik ini secara khusyuk. Sekalipun tidak terlalu penting belajar ini, tapi latihan halus, menghaluskan pikiran. Dia bilang, kalau keuniversalan sesuatu itu karena samarnya saja. Apa universal itu sih? Memiliki banyak ekstensi. Pahaman memiliki banyak ekstensi. Kalau pahaman yang memiliki banyak ekstensi, kepemilikan ekstensi itu disebabkan samarnya karena samar, berarti dia tidak memiliki banyak ekstensi. Paham gak maksudnya? Saya gini, ada orang dari jauh di sana, ada orang jauh, toh? Terus katakanlah rambutnya gondrong misalnya, dan teman-teman yang rambut gondrong dan berbodi mirip, misalnya di kampus kita ada misalnya ada 10 orang lah rambut gondrong berbodi mirip, bodinya wajahnya enggak misalnya, terus apa namanya ada 10 orang teman kita, terus dari kejauhan terlihat mereka satu berambut gondrong berbodi yang seperti yang lain-lain itu, wajahnya tidak jelas siapa itu, jalannya kita mirip punya. Kita punya yang mirip, ada 10 orang. Model rambutnya semua sama, umpamanya. 10 orang. Terus kita lihat di kejauhan sana, ada yang datang gondrong berbodi yang sebagaimana teman kita itu, kan samar. Jadi karena wajahnya tidak terlihat, oh mungkin ini orang satu, orang dua, orang tiga, orang empat, orang lima. Karena begitu, karena samar, maka bisa dikata bahwa orang itu adalah satu orang pertama, orang itu adalah orang kedua, orang itu adalah orang ketiga, orang itu adalah orang keempat, dan seterusnya sampai orang ke-10. Jadi menurut dia kan begitu tadi, bahwa sesuatu dibilang universal karena samar bisa diterapkan ke banyak orang, ke banyak ekstensi. Jawabannya apa? Kalau begitu berarti kita tidak punya universal itu. Universal kan memiliki banyak ekstensi, tapi nyatanya itu partikulir. Tapi karena samar, bisa dimungkinkan untuk diterapkan kepada banyak ekstensi. Oleh karena itu, dia bukan universal, bergaya universal saja, tapi partikulir. Tapi karena wajahnya dari jauh tidak ketahuan siapa, sementara rambut dan body yang seperti itu, teman kita ada 10 orang yang mirip, maka bisa diterapkan, oh fulan itu satu, orang pertama, orang kedua, orang sampai orang ke-10. Kalau begitu berarti dia tidak punya 10 ekstensi, hanya 10 kemungkinan itu. Jadi orang itu adalah fulan 1 sampai fulan 10 secara kemungkinan. Tapi yang benarnya apa pada hakikatnya? Satu di antara mereka. Tidak mungkin 10 di antara mereka itu orang itu yang datang. Sebab yang kita lihat itu satu. Tidak mungkin orang satu itu yang 10 ini. Jangankan 10, tidak mungkin 2 di antara 10 ini. Kalau begitu pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya pahaman universal itu, yakni orang yang datang itu sebenarnya bukan 10 tapi 1. Sebenarnya bukan besar, tapi apa? Partikulir. Ini tidak mungkin kita bisa terima. Kenapa? Karena betul-betul kita punya pahaman universal itu. Seperti manusia yang secara hakikat memiliki banyak ekstensi. Joko Hasan Husin betul hakikatan, secara hakikat manusia. Karena di dalam manusia itu dihapus wajah-wajah Husin, wajah-wajah Joko, wajah-wajah Hasan, wajah-wajah Amir. Dihapus semua. Yang ada hanya identitas global, yakni manusia. Oleh karena itu bisa diterapkan kepada banyak ekstensi. Dengan demikian, maka kita tidak bisa menerima alasan bahwa partikulir akibat daripada kelasan ilmu panca indera, universal akibat dari kesamaran ilmu al, itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kalau demikian berarti universal itu tidak ada, yakni karena samarnya saja bisa mungkin-mungkin orang satu, mungkin-mungkin orang dua, mungkin-mungkin tiga, empat, sampai 10. Tapi pada akhirnya di antara mereka itu satu saja yang bisa diterapkan ke orang yang datang itu. Dengan demikian maka kita tidak bisa terima. Kalau keuniversalan, paragraf 2, kalau keuniversalan sesuatu itu karena kesamarannya, maka dia secara hakiki bukan universal. Padahal kita memiliki pahaman universal itu secara nyata dan hakiki seperti pahaman manusia. Begitu pula proposisi yang bersifat universal. Misalnya proposisi yang bersifat universal seperti apa? Semua empat itu genap. Ini empat telur, genap. Empat masjid, genap. Orang, genap. Empat ikan duyung, genap. Apalagi? Empat Dracula, genap. Empat apa saja? Empat jin, genap. Empat apa saja? Toh? Genap. Semua genap. Arat yang terbatas itu bersebab. Kenapa setiap yang terbatas bersebab? Siapa yang bisa? Ayo. Hah? Nah, terus? Saya sebenarnya Ay, tapi ingin saya wariskan semua yang kupunya, biar sedikit. Banyak hal yang ingin kukatakan kepada kalian. Seperti misalnya pembahasan ma'at, pembahasan hari akhir. Kan selalu kita bilang apa? Sesuatu yang terbatas pasti ada sebabnya. Yakni apa? Karena yang terbatas ada awal, ada akhir. Berarti sebelum awal tidak ada. Kalau sekarang ada berarti dicipta, berarti ada sebabnya. Tapi tak pernah kita bahas yang akhir. Kan kita bilang sesuatu yang terbatas ada awal, ada akhir. Sebelum awal tidak ada. Kita belum pernah membahas setelah akhir tidak ada. Nah, itu ciri hari kiamat. Dan itu menjadi penentu bagi kita untuk bermazhab badani atau rohani kiamat itu. Yani ketika materi itu punya awal dan punya akhir, berarti sebelum awal enggak ada. Kalau ada sekarang berarti dicipta. Dan nanti setelah akhir juga tidak ada. Makanya materi bumi, langit, semua ini nanti pada akhirnya tidak ada. Lalu mengapa kita ngotot-ngotot-ngotot bahwa surga neraka itu materi? Ngotot-ngotot-ngotot-ngotot bahwa nanti dibangunkan dari kuburan. Orang kuburannya enggak ada. Buminya enggak ada. Nah, kayak gitu. Jadi, dan itu darurat absolut. Enggak bisa diganggu gugat. Sementara ayat-ayat memang mutasyabihat. Di situ ada beberapa hal yang membuat kita terpancing. Tapi Tuhan memang berbahasa umum kadang-kadang. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ahsana ma unzila ilaihim." Luar biasa ini ayat. Saya kurang lebih di pesantren mungkin setelah 10 tahun saya baru dengar ayat ini. Mungkin karena kelemahan saya, pasti bukan mungkin. Pasti karena kelemahan saya. Tapi waktu mendengar ayat ini, saya ketika belajar Irfan saya baru dengar. Setelah 12 tahun kira-kira saya di pesantren baru tahu ayat ini. Seakan-akan tak pernah baca. Apa bunyinya? Yani orang yang berjaya itu adalah orang-orang yang mengambil ayat-ayat terbaik. Bayangkan. Dulu saya mengira bahwa setiap saat kita ambil Quran selesai sudah. Padahal Allah mengatakan Quran ini masih bertingkat-tingkat. Yang hebat itu yang ngambil paling atasnya. Alladzina yattabi'una ahsana ma unzila ilaihim, yaitu orang-orang yang mengambil ahsana, yang terbaik, ma unzila ilaihim, dari apa yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu Quran. Jadi Quran itu masih bertingkat-tingkat lagi. Itu setelah saya belajar Irfan baru sadar. Padahal pasti saya sudah khataman berkali-kali, tapi tak pernah memikirkan ayat itu. Saya geneng-geneng, ya Allah, berapa bodohnya. Berarti ayat-ayat itu masih bertingkat-tingkat. Ada sebagian mukmin mengambil takaran tertentu dari ayat tertentu, mengambil takaran tertentu yang lain dari ayat yang lain, dan seterusnya. Jadi kalau dalam istilah relativitas yang sering saya katakan, relatif itu ada dua, ada yang mendatar, ada yang naik. Yang datar itu tidak mungkin benar semua, salah semua mungkin, benar satu juga mungkin. Misalnya 1 + 1, 3, 4, 5 sampai 1000, tidak ada yang benar. 1 + 1, 2, 3, 4 sampai 1000, benar satu. Tidak mungkin benar semua, salah semua mungkin. Tapi yang naik, relatif ke atas, semua memang benar semua. Misalnya 1 + 1, 2, 1 + 1, akar 4, 1 + 1, akar 16 bagi 2, misalnya 1 + 1, apalagi lah, dan seterusnya, yang hasilnya sama. Tapi yang satu lebih dalam dari yang lainnya. Air, benda cair, sama, betul. Air dapat menghilangkan dahaga, betul. Air misalnya apa, H2O, betul. Air misalnya bisa buat bom hidrogen, tanaman hidrogen umpamanya, betul. Air misalnya dapat menjadi pemotong kaca yang tidak membuang atom-atom kaca, betul. Air dapat membelah batu dengan mudah, pada tekanan tertentu dengan irisan yang bagus. Betul. Kan dulu pernah anu itu pemecah batu air. Jadi batu yang segede misalnya ruangan dibor dulu, kemudian dikasih pompa atau ditembak pakai air. Itu belahnya bagus. Terbelahnya itu bagus. Dan air misalnya untuk memecah kaca itu, untuk membelah kaca itu lebih, kalau memakai intan itu terbuang, ada banyak yang terbuang kaca-kacanya. Nah itu mengurangi apa hasil produksi. Kalau pakai air tidak ada yang terbuang, kaca itu terbelah di garis begitu set, semacam digunting lah. Nah itu terbelah tanpa ada yang terbuang atau macam misalnya. Air apa lagi dijawab? Semua berbeda-beda jawabannya, tapi sama benar. Itu namanya relatif ke atas. Nah Al-Quran juga begitu, ada relatif ke atasnya. Ada yang mengambil kelas SD-nya, ada yang mengambil SMP-nya, ada yang mengambil kelas SMA-nya dan seterusnya. Makanya kadang-kadang Allah berfirman datar, nanti kalian akan dibangkitkan dari kuburan, dari bumi. Tapi kadang-kadang mengatakan kami akan keluarkan kalian dari bumi sebagaimana asalnya. Maksudnya apa? Sebagaimana asalnya? Asalnya rohani, kembali ke rohani. Lagi Allah mengatakan dalam Al-Quran, semua langit dan bumi dan seluruh isinya kami cipta dalam batas waktu tertentu. Jadi kalau istilah filsafat, ada awal ada akhir, volume atau waktunya, ruang waktunya, dalam batas waktu tertentu. Dan setelah itu ambles bubar. Lalu mengapa kamu masih mengatakan kuburan itu, bahwa kuburan yang di Jalan Veteran ini, di sini kuburan di mana? Merdeka? Panaikang misalnya, di kuburan. Masa keluar dari Panaikang, orang Panaikang udah gak ada, buminya gak ada, hancur. Semua dukatil ardu wal jibal dakan dakan. Bumi dan gunung ditumbuk menjadi tepung, setumbuk-tumbuknya, setumbuk-tumbuknya. Ya, berarti tidak ada lagi. Antara langit dan bumi dicipta dalam batas waktu tertentu, semua dihancurin. Termasuk apa? Udara. Bagaimana ngancurin udara? Ya berarti ditiadakan atau mati. Bagaimana dihancurin lagi? Umpamanya. Jadi nanti walhasil menjadi tiada karena dia adalah terikat dengan ruang dan waktu. Misalnya kayak gitu. Banyak lagi hal-hal yang bisa dikaji mengenai hari akhirat. Misalnya begitu. Modal nih, kalau misalnya dosen-dosen filsafat di mana saja yang repot menerima bahwa nanti rohani bukan badani saja, bahwa nanti rohani bukan badani rohani, tapi rohani saja, misalnya repot banget, diingatkan sama itu saja. Anda mengira bahwa di surga saja katanya tidak kekal. Anda sendiri ragu di surga kekal apa tidak? Karena kalau kekal katanya musyrik. Karena Allah kekal, surga kekal. Berarti sama musyrik. Anda kekekalan surga saja mengenai kekekalan surga saja Anda ragu, apalagi kekekalan materi, apalagi kekekalan bumi. Tapi Anda ngotot, keluar dari bumi, oi bumi, keluar dari bumi, ngotot. Anda kadang-kadang mau meyakini bahwa bumi kekal. Apakah setelah hisab nanti dikiamatin? Oh, berarti ada kiamat setelah kiamat. Mana dalilnya? Gitu. Nah, kalau tidak ada kiamat setelah kiamat, berarti ada dua. Anda mengatakan bumi ini kekal, dan itu bertentangan dengan jati dirinya. Karena dia terikat dengan ruang waktu. Ada awal, ada akhir. Sebelum awal enggak ada, setelah akhir enggak ada. Atau Anda mengatakan tidak kekal. Nah, kalau tidak kekal, ini sudah selesai hari kiamat, tutup toko. Kenapa mesti ngotot rohani? Yang kedua, surga kekal itu enggak apa-apa. Kenapa? Tuhan kekal dengan sendirinya. Jadi Tuhan kekal dengan sendirinya. Jadi kalau Anda ngotot misalnya surga tidak kekal, tidak mungkin kekal dan seterusnya. Karena kalau kekal musyrik, kita bilang Tuhan kekal dengan sendirinya. Tapi apa? Surga kekal dengan pengekalan Tuhan. Tidak ada masalah, bukan musyrik. Tuhan ada enggak? Ada. Kita ada enggak? Ada. Nah, musyrik berarti. Tidak nih, kita nih dari Tuhan. Sama dengan kekalnya itu dari Tuhan. Apa bedanya dengan kita dari Tuhan? Tuhan ada dengan sendirinya, kita ada karena Tuhan. Tuhan kekal karena sendirinya, surga kekal karena Tuhan. Apa bedanya? Kita hidup enggak? Hidup. Tuhan hidup enggak? Hidup. Musyrik. Kira nih, hidup kita ini terbatas kemudian dari Tuhan. Nah, sama dengan itu. Hidup Tuhan tidak terbatas, hidup Tuhan dengan sendirinya. Begitu. Surga juga begitu. Kembali kepada masalah. Kalau keuniversalan sesuatu itu karena kesamarannya, maka dia secara hakiki bukan universal. Padahal kita memiliki pahaman universal itu secara nyata dan hakiki, seperti pahaman manusia. Begitu pula profesinya bersifat apa? Semua empat itu genap. Setiap yang terbatas itu bersebab. Atau setiap yang terbatas itu berakhir. Jangan lupa. Kalau mau ditambah, itu untuk pelajaran ma'at atau hari kebangkitan. Misalnya setiap yang terbatas itu bersebab. Ini dilihat dari awalnya. Atau semua yang terbatas itu berakhir. Nah, itu dilihat dari buntutnya, akhirnya. Semua manusia itu rasional dan lain-lain. Nah ini tidak memiliki kebenaran kecuali pada satu ekstensi saja. Yakni kalau misalnya Anda mengatakan universal itu karena kesamarannya, berarti perkataan setiap yang terbatas itu bersebab, berarti hanya satu saja. Bumi anggap. Padahal tidak begitu. Manusia juga bersebab, langit bersebab, bintang bersebab, air bersebab. Secara hakiki. Bukan karena samar. Ya setiap yang terbatas bersebab. Oh, seperti apa ya samar-samar? Oh kalau begitu bumi masuk deh. Gunung masuk deh. Air masuk deh. Bintang, langit masuk deh. Bukan begitu. Bukan karena samar. Jelas sekali bumi terbatas. Kalau begitu bersebab. Oke. Terus berarti satu dong. Tidak boleh ini bersal. Karena dia tidak memiliki yang lain. Dibilang enggak nih memiliki yang lain. Nah kalau begitu kita memiliki universal. Dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa universal partikulir adalah suatu keberadaan menyertai esensi di dalam akal. Universal partikulir, yakni universal dan partikulir adalah suatu keberadaan menyertai esensi dalam akal, yakni hakikatan secara hakiki kita punya itu. Ada pertanyaan? Ini kayaknya mundur lagi maghrib, nah. Maju lah. Ada pertanyaan bahwa tadi dikatakan Quran itu bertingkat-tingkat. Yang jadi masalah sekarang tidak jelas mana batasannya, kelas 1, kelas 2-nya, kelas 3-nya. Yang menjadi masalah juga, sebelum saya jawab, yang jadi masalah adalah orang-orang yang hebat yang bisa melihat kelas 1, 2, 3 itu. Oleh karena seperti saya bilang tadi, untuk mengetahui ayat itu saja tadi itu, satu ayat itu, bahwa ayat itu berkelas-kelas, itu kurang lebih setelah saya belajar Irfan. Padahal sebelumnya saya pasti baca itu. Tapi karena begitu mencoloknya perbedaan ilmu kalam dan Irfan, untuk menentramkan hati misalnya seorang hamba, seorang murid, maka itu Jaudi misalnya, Hafidzallah menyebutkan ayat tadi. Bahwa Quran itu bertingkat-tingkat. Jadi yang tahu tingkatannya yang di atas, kalau yang di bawah nggak tahu seperti kita-kita ini. Sesuai dengan pelajarannya nanti, makanya ketika kita belajar filsafat, satu ayat itu juga masih berbatin-batin. Dikatakan dalam hadis, satu ayat, setiap ayat memiliki 7 batin. Dan masing-masing 7 batin itu memiliki 7 batin lagi. Nah, semakin kita belajar seperti filsafat, kalam, dan sebagainya, kalau kita baca ayat, tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Begitu juga kalau kita yang tidak belajar, ketika kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, apa sih yang kita tahu? Coba Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Apa pengasih? Pengasih yakni banyak kasih sayangnya. Kafir mukmin dikasihi di dunia. Rahman yakni banyak kasihnya. Rahim yakni mengasihi mukminin saja, yakni di akhirat. Udah nih itu. Ismi itu apa? Allah itu apa? Apa sebenarnya hakikat Rahman itu? Hakikat Rahim apa? Itu apa? Terus apa yang dimaksud Imam Ali alaihissalam ketika mengatakan seluruh Quran itu maknanya ada di Al-Fatihah, dan seluruh Al-Fatihah itu maknanya ada di Bismillahirrahmanirrahim, kandungannya yani. Dan seluruh Bismillahirrahmanirrahim itu ada di Ba, dan aku adalah titik di bawah Ba. Nah, apa itu maknanya? Padahal dulu tidak ada titik. Nah, misalnya kali, apa yang kita bisa maknai dari itu kalau tidak belajar? Dan argumentatif loh, kita enggak, bukan belajar dogmatis ini maksudku. Kisah-kisah para guru, bukan argumentasi, filosofi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, ikan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunanmu yang lebih besar. Terimalah amal bakti kami yang sedikit dengan pahalamu yang tidak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang kami harapkan dari dirimu kecuali pertolongan dalam iman, pertolongan dalam jiwa, pertolongan juga dalam kesehatan, pertolongan dalam wasilah hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah nikmat-nikmat kepada kami di mana ia sampai pada akhirat nanti berupa nikmat, yakni kami syukuri sebagaimana yang Engkau maui. Bukan nikmat-nikmat kemudian di kemudian hari nanti menjadi bala bencana dan menjadi bumerang buat kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.